Ustezko ustelkeria kasuak, iruzurra aipatu ditugu, sexu askapenerako mugimendu berria zere aritu gara, eta gure buruari galdetzen genion zenbat gai, zenbat informazio, zenbat hausnarketa falta, akaso, non ez dago zer ikertua, galdetzen genion baita gure buruari, eta gure urrengo gonbidatuei, galdetu nahi diegu, ikerketa, bat edagoen ere murik, ikertu behar ez duenik, edo alderantzez esan da, denetan dago zer ikertua, Ikertua, Miren Josu Ormatxebarria eta Olatz Perez de Biñaspre, egunon bikote?
Bai, egunon.
Denetan dago, zer ikertua? Nola ikusten duzu ezuek?
Zalantzari gabe, disiplina guztietan, alor guztietan zer ikertua badago, eta esango nuke zer ikertua egoteaz aparte ikertu egiten dala, eta hemen bertan ere ala egiten dala. Historia edo filosofiatik hasi eta medikuntza, ingenieritza edo punta-puntako biokimika mailako ikerketan edo matematiketan, ez dakit, baina alor guztietan egiten dala zalantzarik ez izan.
Aha, Olatzuk ere ala ikusten duzu.
Bai, noski. Azkenean, ikuspegi ezberdina bada ere, ikergaia badago alor guztietan.
Ikergaia nahi izan ezkero badago eta horretarako bultzada eman nahi duzue ikerkuntza eta batipat gaztei begira ere sustatzeko eta hortik maiatzerako UEUk Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako kongresua ikergazte nazioarteko ikerketa euskaraz izenekoa Durangon izango dena maiatzaren 13, 14 eta 15ean zehazki helburu zehatz batzuekin ikerlari euskaldunen ikusgarritasuna handitzea ikerlarien arteko harremanak sendotzea eta euskarazko zientzia produkzioa areagotzea. Miren Josu Ormatxebarria zu kongresuko arduraduna zara eta Olatzu berriz, Olatz Perez de Biñaspre ikerlari gaztea eta galdetu nahi nizun lehenik eta behin zuri, Miren Josu, ikerketa ezinbestekoa da gure gizartean, gure herri honetan, Euskal Herrian baita.
Bai, zalantzari gabe. Ikerketaren alde egin behar dala, uzet inork ez duela zalantzarik egiten horretan, eta nik uste dut gure gizartea ikerketan murgildu egin behar dala, ikerketaren berri izan behar dula, eta ikertzaileen mundua bultzatu egin behar dala, ezinbestean. Europako herrialde garatuenetan alax egiten da, ikerketarako inbertitzen den dirutza ere hemen baino handiagoa da, eta horretan eteni gabe eta ahalik eta maila handienean laguntzak eman eta garatua, gizarte garatu bat eta herrialde garatu bat nahi balin badugu, ezinbestean ikerketa egin behar da, zalantzari gabe.
Ezinbesteko herrialde garatu bat entzat, aipatu duzu alare beste herri batzuetan diru gehiago bideratzen dela ikerketara, eta galdetu nahi nizun, Euskal Herriko egoeraz, eta euskarazko ikerketaz, ze hor zentratzen da baita ere, zuen lana, eta maiatzeko kongresua, euskarazko ikerketak ze leku du gaur egun Euskal Herrian?
Bueno, nik uste dut alorrez alor hori ere modu desberdian ikusten dala, ez? Ni biologo biokimikaria naiz eta gure alorrean egia da ikerkuntzan gure lanak zabaltzeko hizkuntza behintzat ingelesa da nagusiki, ez? Mundura zabaltzeko zentzu horretan, eh? Baina bueno, egia da euskeraz ere zabaldu daitekeela, zabaldu behar dala, hemen bertan egiten den ikerkuntza eta ezinbestean guk euskeraz egin behar dugu hori. Ze mailatan dagoen? Nik uste dut oraindik aintzakotzat ez dala hartzen euskeraz egiten den ikerketaren argitaralpenik ez direla aintzakotzat hartzen. Baina bueno, bide horretan guztiok lan egin behar dugula uste dut eta geroz eta garrantzi gehiago eman, hemen Euskal Herrian egiten den ikerketa horren zabalkundea, gure hizkuntzan egin behar dugula eta herritarrei heldu behar zaiela zer egiten den ikerketan. Beste galderari erantzunez, enuke esango ipar Europako mailan gaudenik, baina egia da azkenengo gobernuek apostu bat bai egin dutela, ez behar bestekoa, inoiz ez da behar bestekoa, baina Espainiarekin konparatuta mikropuntutxu bat hobeago gaudela esango nuke, baina alare urruti izan beharko litzatekeen maila horretatik, zalantzarik gabe.
Aha, bueno, argizpiak bainipein marraztu dituzu, eta ikerketa euskara zalare esaten dugunean, eskatuko nizueke baitare argitzea zertaz, ari garen argitalpenak aipatu dituzulen, ikerketak egiten direnean hauei buruzko argitalpenak euskaraz zabaltzeaz ari otezareten, ala zerbait gehiago den, euskarazko ikerkuntza aipatzen denean.
Bueno, ikerketa euskeraz nik uste dut gaur egun Euskal Herrian talde askotan egiten dala. Gure taldean euskeraz egiten dugu ikerketa. Gero beste gauza bada mundu mailako zabalkunde hori ba ingelesez egin beharrekoa dala. Argitaralpenak, euskeraz argitaratzeko argitaralpenak egon badaude, agian maila divulgatiboago batetan edo, baina egon badaude, eta hoietan ikerketa lanak argitaratzeko aukera egon badago. Eta hori xe, egiten dugu euskeraz, ikerketa euskeraz egiten dugu, euskeraz funtzionatzen dugulako, gure eguneroko lana euskeraz dalako, baina bueno, gero bai desberdindu behar dugu nolabait, gure alorrean, behinipien, mundurako zabalkunde hori, ba ingeles ez dala nagusiki, baina bueno, argitaratzeko aukera amen, badago, ba Ekaia daukagu, Eluiar daukagu, eta beste zenbait aldizkari zientifiko.
Olatz, zure kasuan aipatu dugu ikertzailea zara, gaztea, eta zehazki, okerrez banaiz, euskarazko lantresna bat sortzen ari zarete, informatikaria zara zu, eta medikuntzako terminologia euskaraz automatikoki itzultzen, edo ari zarete, hobekiago azalduko diguzuzuk.
Bai, bueno, guk ikerketa euskeraz egiteaz gain euskerarentzat ere egiten dugu, ezta? Gure taldean informatikariak eta hizkuntzalariak elkarrekin lanean ibiltzen gea, isa taldean, eta horita, bueno, nire kasun, hoxe ari gea, medikuntzarako terminologia banku erraldoi bat, euskeratzen saiatzen. Hain handia da, milioi bat termino ditu ingeleseko bertsioak, hori eskuz egitea euskararako baliabidean gutxirekin ia ezinezkoa ikusten dugula. Orduan, ba, aurre lanketa bat automatikoki eginda gero zuzenketa lana asko zerrezagoa izango dalako. Eta hoxe, orduan euskerantzat ikertzen nola baitez.
Euskaraz egiteaz gain aipatu duzu euskararentzate ari zaretela milioi bat termino erraz esaten da, baina horrek lan mardula eskatuko du, lan talde bat ari zarete hortan eta denboran ere, ez dakit noiztik ari zareten honetan lanean olatz.
Bueno, hau nere tesi gaia da ta bizpairu urte ja da hasi nintzala. Eta bai, kontua moteldoa, baliabide falta handia daukagulako, ez? Hiztegi espezializatuak, korpusak, testu bildumak alegia. Faltan ditugu elebidunak eta bar. Orduan, ba eskuzko lan handia dauka atzetik.
Baliabide falta aipatu duzu eta bueno, baliabidez ari garenean aipatu duzuzuk lehen, Miren Josu, diru aldetik diru gehiago bideratzen dela beste herrialde batzuetan, naiz eta gurean, bueno, azken denboran Espainiarekin alderatuz, bueno, badauden hor argizpiak, baliabideak aipatzen ditugunean batipat ekonomikoez ari gara ala beste batzuk ere ikusten dituzu beste batzuen beharra.
Bueno, oinarrian baliabide ekonomikoak dira behar direnak, ez? Jendea badago, prestatutako jende asko daukagu, prestakuntza maila oso altuko ikertzaileak dauzkagu, baina bueno, dirua behar da, ba kontratuak egiteko, edo bekak eskaintzeko ikasle hauei, gero infrastrukturarako ere dirua behar da, eta bueno, ba dirua danetarako behar da, baina bueno, pertsona prestatuak badauzkagu, baina horiek prestatzen jarraitzeko dirua behar dela argi dago.
Aipatu dugu, maiatzean izango dela kongresu hori, Udako Euskal Unibertsitateak antolaturikoa, Iker Gazte Kongresua hain zuzen ere, eta helburu nagusietako bat, izan da hasieratik Euskal Komunitate Zientifiko Intelektuala trinkotzea, elkarren berri izatea, ezinbestekoa delako, ezagutzak aurrera egin dezan, eta aipatu izan duzu baitare, askotan Euskaraz lanean ikerkuntzan ari zaretenak, oso sakabanakututa ere egon zaretela, bazaudetela. Olatz, zure kasuan ikertzaile bezala, nola sentitu zara zu? Oso ezakit, bakarrik, gainerako ikertzaileekin harremanak baote dituzuen taldean, nola ikusten duzuzuk hartu eman hori?
Gu oso sortekoa gara, gure ikerketa taldea oso handia baita, 60 laguneko taldea da, eta egia zan hori kriston babesa da guretzat. Ez baino, azken finean, hor bai uki genula gabezia handi bat, eta, karo, medikuntzako domeniurako lanean ibildita, medikuntzako jakintzarik ez daukagu. Eta inguruan, ezan hain erreza aurkitzen, ez? Gu informatika fakultatean, informatikaria asko inguruan, baino medikurik ez. Eta azkenan, kontaktuak egiteko, internetetik jotzen duzu, eta ez da hain erraza, ez? Oin bide lagunak ditugu medikuak ere bai, eta asko eskertzen da.
Informatikari ez gain, medikuak beraz badituzue alboan, eta Iker Gaztek duen helburu nagusi horietakoa, eta entzuzen ikerlariak elkartzea, eta sare bat osatzea, beharrezkoa ikusten duzuzuk ere olatz.
Bai, gau. Gaina ikuspegia zabaltzen da, ez? Azkenan zuzure alorrean zaude buru belarri, eta badirudi mundua hor bukatzen dela, ez? Ta beste espezialidade batzuk, beste alor batzuk, beste ikuspegi batzuk ikusita, beste proiektu batzuk ere ireki daitezke, ez? Ideia berriak eta interesgarriak.
Helburu horri begira besteak beste maiatzeko kongresua izango dena 13, 14 eta 15ean eta hortik tiraka baita ere aipatzen zenuen zuk Miren Josu ikertzaileak badaudela euskaraz ikertzen dutenak gure herrian baliabide ekonomikoak akaso behar direla lan horiek bultzatzeko ez dakit egiten den horrek gurean egiten den ikerketak euskaraz egiten denak nahikoa ikusgarritasun baote duen.
Ba seguruenik ez behar bezain beste, ez? Nola baitekoa bai, badauzkagu programak, ba Teknopolis eta horrelako programak asko laguntzen dute, ikustarazten eta zabaltzen pizkat gizarteari zer egiten dan, laborategietan eta beste, nein nabil pizkat zientzia eta teknologia inguru horretako ikerketaz hitz egiten, Bueno, nola baitekoa bai, baina beti ere gutxi eta lehen esan dudan bezala gizarte bat garatua izango balin bada, ba ikerketa hor egunero begien aurrean eta belarrietan eduki beharko genuke.
Nola jaso zenuen zu, Kolatz, maiatzeko kongresu honen, egitasmoa aurkeztu zuenean Udako Euskal Unibertsitateak eta zure ere proposamena egin zitzaizunean, ze lanketa horretan ere parte hartzen ari zara, zer izan zen zuretzat?
Pilo bat postu nintzen. Azkenean, beti ibiltzen geha gu publikazioak iten, atzerrira begira, ez? Eta, de hecho, inkoherentzia bada, gainera gu euskerarako lan egiten, eta divulgazioa atzerrian bakarrik egitea, ez, hor kontraesan bada. Eta, aukera izatea Euskal Herrian, euskeraz, ikertzaile gazteak elkartzeko, eta gure lana divulgatzeko, kriston postasunarekin.
Eta hor zabiltzate buru belarri lantaldean guztia prestatzen maiatzerako, zue biak, baina baita jende gehiago ere, zer moduz dijoaz, prestaketa lanak?
Ondo, lan ezkerga da, baina talde potentea eta potoloa daukagu honetan, zereginak pixkat banatuta dauzkagu, administrazio mailakoak edo akademikoa dana edo akademikotik kanpokoa izango denare bai, zesai osagarriak eta horrelakoak ere antolatuko ditugu, eta bueno, gente asko lanean, buru belarri bai.
Eta
badoa, pizkanaka badoa.
Badoa, eta udaberrian ikusiko du argia, baina udaberria iritsi aurretik, Laister, bueno, amaituko den epe baten berri ere eman behar dugu, otsailaren 16a, hain zuzen ere, ekarpenak egiteko azken eguna izango delako, zer nolako ekarpenak izan behar dute, otsailaren 16 bitarte aurkeztu daitezkenak?
Bueno, Kongresuaren inguruko informazio guztia web orrialdean dago, uu.eus/ikargazte orrialdean. Detaile guztiak hor daude, zelan mota eskatzen ditugu, artikulu formatokoak dira, laupabos, bospasei orrialdetakoak, eta bueno, ba atal jakin batzu dauzkate, eta bueno, detaileetan nahi sartuko, baina bueno, orrialdean sartu ezkero, ekarpen hoiek nola idatzi eta nola egituratu behar diren azalduta dago. Eta bai, ekarpen hauek egiteko azken egunan, otsailaren 16an, datorren asteko astelena izango da, eta bueno, hasi gara ekarpenak jasotzen, baina bueno, danak ongietorriak izango dira, eta beraz, animatzen ditugu guztiak, ba hori, euren lanak prestatu eta bidaltzera.
Baldintza euskaraz idatzita egotea eta bukatu berri duten ikerlariei zuzenduta dagoen zuzen ere eta hautatutako artikuluei zenbait aldizkari espezializatutan argitaratzeko aukera ere emango zaie, gaiei dagokinean giza zientzia, gizarte zientzia, zientzia zehatz eta natur zientzia, ingenieritza eta arkitektura eta osasun arloan horren ingurukoak uste dut proposamena egina dagoela, baina irekia baita ere zerbait gehitu nahi zenuen, Miren Josu.
Horren inguruan?
Bai, bai iruditu zaiz zerbait gehitu nahi zenuela informazio horren inguruan, baina bueno, esango dugu, aipatu duzun bezala, xetasun guztiak UEU-ko weborri horretan topatu daitezkela, eta otsailaren 16a bitarte jaso ahal izango direla ekarpen horiek, Olatz, zure aldetik ezakit ekarpene bat bidali duzun, bidaltzeko asmori duzun, ala inguruan ikertzaile gazteak horretan dabiltzan?
Ni ere horretan nabil, buru belarri. Asko kostatzen zaineri idaztea eta lanakin. Baino bai, ni nere inguruan kakapillo bat eman diet lankide eta inguruko guztiei eta ustet jende animatuko dala.
Bai, ez da, karo, ez da gauza berdin izango, batetik ikertza, baina gero ikertutako horren inguruan idatzi beharra beste lan bat gehiago suposatzen du horrek.
Ui bai, kriston lana. Oitutaz gauden ontzat behintzat.
Bueno, hortxe, ekarpenak eta proposamenak jasotzeko aukera esamazela otsailaren 16a bitarte, eta ondoren, kongresua maiatzaren 13, 14 eta 15an izango da, Durangoko landako gunean, antolatu duzue guztia, ikergazte, bertan garatu dadin, eta maiatzeko kongresu horri begira ezakit zerbait aurreratu daitekeen, Miren Josu, itzaldiak egongo dira, ahozko aurkezpenak egongo dira.
Bai. Bueno, alde batetik jasotzen ditugun ekarpenen artean, batzorde zientifiko bat edo batzorde akademiko bat dago eta horrek lan hoiek ebaluatu eta zeintzuk ahozkorako hautatuak diren erabakiko du, zeintzuk poster moduan aurkezteko erabakiko du eta beraz, egunero alor desberdinetako hitzaldi ahozko hitzaldiak izango ditugu eta baita ere posterrak ere, paraleloak izango diren saioak izango dira, alorrez alorreko aurkezpenak izango direlako. Bestalde batetik, zuk esan bezala, hiru egunetan mananduta dago, 13, 14, 15 maiatzan, eta egunero hitzaldi orokor bat izango dugu, oraindik guztiak ez dauzkagu lotuta, baina nazioartean oihartzuna daukaten zientziaren inguruko zientzialariak eta ekarriko ditugu islari moduan. Gero goizez izango dira ahozko ekarpenetatik eratorritako ahozko hitzaldi horiek, baita ere posterrak, eta gero arratsaldetan ideia da, nahiko lotuta dauzkagu, mintegiak eta mai inguruak eta horrelakoak antolatuko ditugu, alorrez alorren arteko elkarrekintza eta nahasketa pizka sustatzeko ideiakin. Eta baita ere, saio osagarri batzuk ere bagabiltza antolatzen, akademiatik kanpo ez dakit, antzerki mailakoak edo ikuskizun motatako zeozer. Gauza da, eta hau baina nukela pizkat zehaztu, asuntua da, gure ideia dela pixkat barnetegi ideia hori barneratzea, ez? Orduan, bultzatu nahi ditugu ikergazte horiek bertan gelditu eta bertan bizpairu egun horietan bizitzea esango genuke, ez? Orduan, aukera daukate bertan gaua pasatzeko, lo egiteko eta, bueno, ba, izena emateko prezioa ere berdina izango da, bertan lotan gelditu edo ez geldituta, eh? Orduan, ba, pixkat bultzatzeko, ba, gazte guzti horiei, ba, horre hiru egunetan elkarrekin bizitzeko eta elkarrekin elkar bizitzari egiteko asmoarekin planteatu dugu hori.
Ba, hortxe, udaleko edo kanpaldi itxurare hartuko duen kongresua, maiatzean izango dena Durangon, ikertzaile gaztei begira, guk proposamena bota dugu lehen, eh? Ustelkeria eta iruzurrak baduela zer ikertua, zer argitua, baina argi utzi duzu edozein gaietan badagoela zer ikertua eta denetan egin daitekela ekarpena, ia proposamen anitzak eta interesgarriak jasotzen dituen kongresu honek, Miren Josu Ormatxebarria eta Olatz Perez de Biñaspre, eskerrik asko bikote.
Bai, eskerrik asko zuei.